V máji 2021 Hamas zaútočil na Izrael a ja som pri tejto príležitosti spracovala tému izraelsko-palestinského konfliktu z pohľadu histórie. V tom čase som dúfala, že sme bližšie k trvalému vyriešeniu ich sporu, než k tretej intifáde. No a je október 2023 a zdá sa, že sa naplňa skôr to druhé. Pre váš obrovský záujem o tému som sa rozhodla túto staršiu epizódu znova uverejniť, pretože považujem za dôležité, aby čo najviac ľudí malo aspoň elementárne poznatky v problematike tohto konfliktu a na základe historických faktov si mohli potom dotvárať celkový obraz.
Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie.
Po dlhej dobe znovu vzniklo niekoľko impulzov, ktoré dali Izraelu a Palestíne možnosť zmerať si sily. Napätie a útoky, ktoré vidíme teraz v roku 2021, však nie sú výsledkom nejakej prastarej nevraživosti z čias staroveku. Nie. Tento konflikt sa zrodil práve že celkom nedávno, približne pred 100 rokmi. A náboženské rozdiely v ňom prekvapivo nezohrávajú až takú dominantnú úlohu. Šarvátky o pôdu a nacionalizmus však áno. Ako to teda začalo a o čo ide v súčasnej situácii, si vysvetlíme v dnešnom videu. Ešte pred prvou svetovou vojnou ovládala územie pozdĺž východného Stredomoria Osmanská ríša. Pod ich správu patrili aj územia súčasného Izraela, Sýrie, Libanonu, Jordánska a aj územie Palestíny. Podľa dobových záznamov bola vtedajšia populácia na tomto území rozmanitá. Drvivú väčšinu tvorili moslimovia, ale nachádzali sa tu aj kresťania a židia. Hovorilo sa tu arabsky a rôznorodé náboženské skupiny si pokojne spolu nažívali. Počas 19. storočia sa mnohým európskym národom podarilo vytvoriť si po prvýkrát v dejinách svoj vlastný štát. A iné, ako napríklad aj Česi a Slováci, na takúto príležitosť ešte stále vyčkávali. Čo bolo však pre toto obdobie význačné je, že na viacerých miestach vzrastal nacionalizmus a kolonializmus. Aj skupiny ľudí na vtedajšom území Palestíny začali mať pocit, že nie sú iba etnickými Arabmi, ale majú odlišnú národnú identitu. No a Židia v Európe po rozsiahlých generačných skúsenostiach s antisemitizmom ako si prestali veriť tomu, že sa vôbec niekedy dokážu asimilovať a že budú prijatí. Novinár a politik Theodor Herzl vtedy prišiel s myšlienkou, že judaizmus nie je iba náboženstvo, ale že Židia tvoria aj národ a jediným riešením pre nich je odchod z Európy a vytvorenie vlastného štátu. Toto myšlienkové hnutie sa nazýva sionizmus. Z historického hľadiska videli svoju domovinu na Blízkom východe a pomaly tam niektorí z nich začali aj odchádzať. V roku 1916, ešte počas prvej svetovej vojny, vznikla tzv. Sykes-Picotová dohoda. Tajný plán medzi dvoma koloniálnymi gigantmi, Francúzskom a Veľkou Britániou, v ktorom si navzájom rozdelili sféry vplyvu na teritóriu Osmanskej ríše v prípade, že bude porazená. Briti si chceli nechať územie Palestíny a o rok na to ich vláda vydala aj tzv. Balfourskú deklaráciu, ktorou sľúbili židovskému obyvateľstvu, že zriadia ich národný domov práve na území Palestíny. Briti to však hrali na viac strán. Ešte v roku 1915 ich predstavitelia prislúbili vládcovi Mekky, Šarifovi Husejnovi, že bude vládnuť novému arabskému štátu vrátane Palestíny pod podmienkou, že bude viesť odboj voči osmanskej vláde. Takže počas prvej svetovej vojny Briti prislúbili Palestínu najprv Mekanom, potom sebe a nakoniec Židom. Po prvej svetovej vojne sa Osmanská ríša aj zrútila a Briti s Francúzmi začali preberať územia pod svoju správu. Z Palestíny sa stalo britské mandátne územie a to znamenalo, že budú Palestínčanom pomáhať dovtedy, kým to nezvládnu sami. Briti sa však snažili aj o splnenie Balfourovej deklarácie, čo znamenalo, že povolili židovskú migráciu. Od roku 1920 až po začiatok druhej svetovej vojny sa židovská obec v Palestíne rozrastla približne o 300 tisíc ľudí. Židia zrazu tvorili takmer 30% populácie Palestíny. Rastúca židovská komunita sa sústredila na nákup pozemkov a tým pádom dochádzalo k nepriamému vypudzovaniu palestínskych poľnohospodárov. Tým, že ovládli značnú časť pracovnej sily, dúfali, že si v Palestíne vytvoria stabilné a bezpečné spoločenstvo. Ich postup však začal nemilosrdne zvyšovať napätie zo strany Arabov. Všetko to vyeskalovalo v roku 1936, kedy sa arabskí Palestínčania vzbúrili proti Britom a tí ich s pomocou židovských milícií brutálne potlačili. V reakcii na to britská vláda vydala Bielu knihu, ktorá limitovala vysťahovalectvo Židov a obsahovala požiadavku na zriadenie spoločného arabsko-židovského štátu na území Palestíny do 10 rokov. Z Bielej knihy nebol nadšený nikto. Židia v čase rastúceho antisemitizmu a holokaustu práve že potrebovali urgentne utiecť z Európy a zo Sovietskeho zväzu. A Briti obmedzili počty, ktoré mohli prísť. No a palestínski Arabi vôbec nechceli spoločný štát. Po druhej svetovej vojne väčšina sveta podporila vznik židovského štátu. Násilie medzi fanatickými prívržencami palestínskych Arabov a Židov sa začalo ešte viac stupňovať. Potom ako radikali spáchali bombový útok v hoteli King David v Jeruzaleme, Briti odovzdali otázku Palestíny Organizácii spojených národov. Valné zhromaždenie OSN v novembri 1947 odhlasovalo rezolúciu o rozdelení Palestíny. Modrá farba predstavovala židovský štát a oranžová arabský štát. Mesto Jeruzalem, kde mali posvetné miesta moslimovia, kresťania aj židia, sa malo stať neutrálnou medzinárodnou zónou. Týmto spôsobom mali palestínski Arabi získať nezávislosť a židia vlastný štát. A tým pádom by sa ukončilo násilie v tomto regióne. Bodka. Keď sa však lepšie pozrieme na tie hranice nových štátov, tak si asi hneď povieme, že to je asi nejaký zlý vtip a nie je možné, aby to fungovalo. No a ani to nefungovalo. Židia rezolúciu prijali a 14. maja 1948 slávnostne vyhlásili nezávislý štát Izrael, ktorý uznali Spojené štáty americké, postupne aj Sovietský zväz a aj Československo. Pre palestinských Arabov bola samotná existencia židovského štátu na území Palestíny nepriateľná v akýkoľvek podobe a zo všetkého najviac chceli zjednotenú Palestínu pod ich vlastnou vládou. Na ich stranu sa krátko na to pridali aj okolité arabské štáty, ktoré sa len nedávno dostali spod koloniálneho područia. Egypt, Zajordánsko, Sýria, Libanon a Irak prekročili so svojimi armádami hranice Izraela a vypukla prvá arabsko-izraelská vojna. Izrael túto vojnu vyhral a obsadil o 1/3 viac území oproti pôvodnému plánu OSN. Vytvorilo to masívnu vlnu utečencov, 100 000 Palestínčanov odišlo do okolitých arabských krajín. Pre Izrael to bol začiatok národa. Na konci vojny ovládali všetky územia okrem Gazy, ktorú mal pod kontrolou Egypt, a západného brehu Jordánska. Arabské režimy Izrael neuznal a boli odhodlané k jeho zničeniu a týmto sa de facto započal arabsko-izraelský konflikt. Židia zase utekali do Izraela z krajín, v ktorých bola arabská majorita a Palestínci prišli o svoju štátnu príslušnosť. O 18 rokov, v roku 1967, sa medzi Izraelom a okolitými štátmi znovu rozputala tzv. 6-dňová vojna. Izrael vyhral a tentokrát sa stalo niečo, čo zmenilo celú situáciu. Získal kontrolu aj nad západným brehom Jordánska, sýrskymi Golanskými výšinami, egyptským pásmom Gazy a celým Sinajským polostrovom. Izrael teda zrazu okupoval všetky palestinské územia, vrátane Jeruzalema a časti okolitých štátov. OSN na to reagovala prijatím rezolúcie číslo 242, v ktorej načrtli základný rámec dosiahnutia mieru. Poprvé, Izrael stiahne svoje sily z okupovaných území, ktoré získal počas 6-dňovej vojny. A po druhé, všetci účastníci konfliktu uznajú právo na existenciu izraelského a palestinského štátu. To druhé sa nedočkalo naplnenia. V roku 1973 počas židovského sviatku Jom Kippur koalícia Egypta a Sýrie zautočila na Izrael. Z vojenského hľadiska zvíťazil Izrael, ale z politického Egypt, pretože sa im v následujúcich rokoch podarilo vytlačiť Izrael zo Suezu a aj Sinaju. V roku 1978 dokonca Izrael, Egypt a Spojené štáty podpísali mierové zmluvy v Camp Davide. V arabskom svete to bola tak obrovská kontroverzia, že egyptský prezident Anwar Sadat stratil na obľúbenosti natoľko, že na ňo spáchali atentát. No po týchto všetkých vojnách sa arabsko-izraelské izraelský konflikt začal meniť už čisto iba na izraelsko-palestínsky konflikt, pretože behom niekoľkých desaťročí väčšina okolitých arabských štátov s Izraelom podpísala mier. Izrael však ešte stále okupoval pásmo Gazy a západný breh Jordánu, ktoré boli pôvodne palestínskymi územiami. Ešte v roku 1964 vznikla Organizácia pre oslobodenie Palestíny, ktorú neskôr viedol Yasser Arafat, a snažili sa dosiahnuť vznik palestínskeho štátu. Niekedy nenásilnou cestou, niekedy teroristickými činmi. Izraelská vláda však za tie roky začala na pôvodné palestínske územia v pásme Gazy alebo aj na západnom brehu Jordánu a aj v Jeruzaleme dosádzať židovských osadníkov. Či už sa to Palestíncom páčilo alebo nie. Niektorí z nich tam prišli kvôli lacnému bývaniu, dotovala to vláda, iní z politických alebo náboženských dôvodov. Tieto rastúce sídla Židov začali Palestínčanov vytesňovať stále viac a viac a existujú názory, že podľa medzinárodného práva to bolo nezákonné. Ale existujú aj také, že to nebolo nezákonné, pretože Palestína ako štát neexistuje. Koncom 80. rokov minulého storočia sa palestínska frustrácia vyeskalovala a začali prvú intifádu, čo je arabské slovo pre povstanie. Prvá intifáda trvala do roku 1993 a približne v tej istej dobe sa na palestínskej strane začalo uvažovať, že pôvodná organizácia pre oslobodenie Palestíny je zastaralá a príliš mäkká. Argumentovali napríklad tým, že kompromisy túto situáciu vôbec neriešia a preto vznikla organizácia Hamas. Násilná extremistická skupina, ktorá vedie útočné aktivity voči Izraelu a ich cieľom je ho zničiť. Hamas má podporu medzi Palestínčanmi najmä kvôli projektom sociálnej starostlivosti. No a po prvej intifáde začalo byť všetkým na svete jasné, že medzi Izraelcami a Palestínčanmi musí dôjsť k mierovým rokovaniam, no a tak sa aj stalo v Osle. Bol to prvý veľký krok po desiatkách rokov, ktorý mal za cieľ vyriešiť otázku vytvorenia dvoch štátov. Izraelských osad na palestínskom území a právo návratu palestínskych utečencov do svojej domoviny. Dohody z Osla dali dokonca vznik slobodnej palestínskej vláde v určitých oblastiach. Približovali sa k niečomu fakt veľkému a dobrému, no ako to však väčšinou býva, celé to zlyhalo. Extrémisti na oboch stranách vzdorovali. Hamas zahájil sériu samovražedných atentátov a pravicoví Izraelčania protestovali a nazývali premiéra Itzhaka Rabina nacistom a zradcom. A potom, ako absolvoval druhé kolo mierových dohôd v Osle, ho krajne pravicoví Izraelci zastrelili v Tel Avive. No a odvtedy je situácia stále horšia a horšia. Medzi rokmi 2000 až 2005 sa odohrala druhá intifáda, ktorá bola ešte krvavejšia ako prvá. V roku 2002 Izraelčania začali stavať múr okolo západného brehu a zahrnuli aj mnohé izraelské osady na palestínskych územiach. Palestína to stále vníma ako nezákonné zabratie pôdy a Izrael sa odvoláva na sebaobranu. Izraelská politika reaguje výstavbou kontrolných bodov a múrov. Nepokúšajú sa konflikt vyriešiť, ale skôr ho mať pod kontrolou. Väčšina ich obyvateľstva je už voči konfliktu apatická. Keď v roku 2005 zomrel Yasser Arafat, na palestinskej strane získal prevahu Hamas a za posledných 16 rokov organizovali útoky na Izrael. Ten zase reagoval odvetnými inváziami na palestinskom území. No a v súčasnosti to začalo spočiatku tak trochu nenápadne. Počas Ramadánu izraelská polícia uzavrela priestranstvo pred Damašskou bránou vo východnom Jeruzaleme. V Jeruzaleme sa totiž nachádza tretie najsvätejšie miesto pre moslimov, Mešita al-Aqsa. A pred Damašskou bránou sa zvyknú počas Ramadánu schádzať a oslavovať. Takže toto ich pochopiteľne rozhneval. Arabskí mladíci to teda využili ako dobrú príležitosť na odpor a eskalovalo to do potýčky. Na toto začali v iných mestách Izraela reagovať židovskí radikáli a oni zase zaútočili na Arabov. Izraelské úrady uzáveru pred Damašskou bránou zrušili a vyhlásili, že to bola chyba. Avšak už bolo neskoro, pretože do toho sa primiešal ešte ďalší impuls. Malo prísť vynesenie rozsudkov vo veci vysťahovania Palestíncov z ich domovov vo východnom Jeruzaleme a mali byť nahradení židovskými osadníkmi. Pričom najspornejšou sa stala jeruzalemská štvrť Šejch Jarrah. Totižto na konci 19. storočia v tejto oblasti kúpila pozemky židovská náboženská nadácia. V roku 1948 v období prvej arabsko-izraelskej vojny títo židia odišli a na toto miesto v 50. rokoch OSN a Jordánsko usadilo Palestíncov, ktorí museli opustiť novozaložený Izrael. Toto územie Izrael dobil v roku 1967 a od 70. rokov umožnil židovským majiteľom vznášať na bývalé pozemky a nehnuteľnosti nárok. Židovská organizácia si tam osady dosadzuje imigrantov s argumentom, že Palestínci neplatia za nájom. Pričom Palestínci argumentujú tým, že v Šejch Jarrah nebudú platiť nájom židovským kolonistom a že pokiaľ platia ich nároky ešte spred roku 1948, tak potom oni chcú svoje pôvodné pozemky v západnom Jeruzaleme, odkiaľ boli vyhnaní. No a táto atmosféra gradovala až dovtedy, kým Palestínci začali ostreľovať Izrael raketami a Izrael reagoval bombardovaním Gazy. Samozrejme, obe strany tvrdia, že iba reagujú na provokáciu, ale veľká časť tohto konfliktu odzrkadľuje totálne zlyhanie v snahe pochopiť legitimitu nároku druhej strany. Palestínčania tvrdia, že palestínskemu ľudu je odopieraný štát nielen od založenia Izraela, ale aj 10 ročia predtým a že momentálne žijú pod vojenskou okupáciou. Na druhú stranu Izrael tvrdí, že Židia majú legitímnu domovinu potvrdenú aj OSN a počas celej svojej histórie sa potrebovali iba brániť pred rôznymi hrozbami. Do toho extrémisti na oboch stranách využívajú násilie, aby konflikt udržiavali stále živý, aspoň dovtedy, kým sa im nepodarí totálne zničiť druhú stranu. Viete, trvá to už tak dlho, že ľudia paradoxne zabúdajú na to, že to stále trvá. A za každým, keď sa niečo podobné udeje, potrebujú si osviežiť pamäť napríklad aj takýmto videom. Zostáva mi tak len dúfať, že sme bližšie k trvalému vyriešeniu tohto sporu, než k nejakej tretej intifáde. No a ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.
Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu Dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.